habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen khamiisa 16-ka bisha abriil sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo fm-yada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwa iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qofkii u horreeyey ee Soomaali ah ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ugu geeriyooda xanuunka COVID 19,
aabbe xoogaa wuu yara xanuunsanaa inta ay ku sheegeen cudurkan oo COVID-19, aabbe wuxuu sambabadu xoogaa ka jiranaa, wuxuu qabay cudurkan oo la yiraahdo COPD oo chronic pulmonary disease obstructive ee dhahaan, sambabadu aabbe xoogaa ka jiranaa oksijin buu ku neefsan jiray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xanuunka coronavirus iyo Soomaaliya.
markaan ka hadalno Falastiin, arinta qalabka neefsashada ama ventilatorska, haatan Muqdisho waxaa lagu qiyaasaa in laga helo 20 mashiin oo ventilator ama wax ka yar, balse oksijiinka sidoo kale waxaa qaybiya shirkada yaryar ee sameeya oksijiinka, kaasoo loo gato si maalinla.
waxaa kaloo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey isla xanuunkaasi COVID-19 iyo weliba dalka Jabuuti oo maanta soo wariyay tiradii ugu badnayd ee dalkaasi uu xanuunku soo rito.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladdiisu ay isku dayeyso inay go'aan ka gaarto haddii coronavirus uu asalkiisu ka yimid shaybaar ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. sidoo kale xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu baaqay Beijing inay caddayso waxay ogtahay asalka cudurkan ayaa weli aan ahayn mid si rasmi loo ogyahay meeshuu ka yimid, hase yeeshee waxaa hore loo sheegay inuu ka dilaacay suuq xoolaha lagu iibiyo ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, taasoo Mareykanka shaki weyn uu ka qabo. televishinka Fox News ayaa Arbacadii sheegay in viruskan uu ka yimid shaybaar ku yaalla Wuhan, balse aan loga dan lahayn in hub ahaan loo adeegsado oo uu qeyb ka ahaa dadaal Shiinaha ay ku muujinayaan awood ah inay aqoon karaan oo ay viruskan ula dagaalami karaan si la mid ah ama ka awood badan Mareykanka. warbixintan iyo kuwo kale ayaa sheegay in qof uu viruskan ku qaaday shaybaarka kadib tagay suuq xoolaha lagu gowraco, halkaasina uu ka bilowday faafitaankiisa. hase yeeshee Shiinaha ayaa arrintani beeniyey. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in waxa ka mid jiran ay tahay eeda Mareykanka, isla mar ahaantaasina WHO ay caddaysay, buu yiri afhayeenkaasi, in cudurkani uusan ahayn mid lagu sameeyey lab ama shaybaar toona. ciidamada ammaanka dalka Nigeria ayaa 18 qof dilay labadii isbuuc ee laga soo gudbay si ay u dhaqangeliyaan banduuga dalkaasi lagu soo ragay, ujeedkiisu ahaa in looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus, sida uu sheegay guddiga xaqulisaanka qaranka ee dalkaas. Nigeria oo ku yaalla qaaradda Afrika ayaa ah waddanka ugu dadka badan dalalka sub-saxaraha ka hooseeya, waxaana cudurka coronavirus la sheegay in ilaa iyo 407 qof laga helay, isla mar ahaantaasina ay u dhinteen 12 kale. dowladda Nigeria ayaa waxa ay ku soo rogtay bishii Maaj 30-keedii in ganacsiga iyo goobaha kale ay xirnaadaan oo dadku guryahooda ay joogaan muddo 14 cisho, waxaana taasi ay keentay in dadka qaarkii ay u dhigan nuglaan waayeen amarka ay dibadda u soo baxaan, oo keentay in ay ciidamada ammaanka ahi awood u adeegsadaan. guddiga xaqulisaanka ee qaranka dalka Nigeria ayaa ku warramay in ciidamadu ay dileen ilaa iyo 18 qof labadii isbuuc ee la soo dhaafay. gudoomiyaasha gobollada Maryland, DC iyo Virginia ayaa waxa ay sheegeen in muddadii ay ugu talagaleen in aan dadku dibadaha u soo bixin ay waqti ku darayaan, isla mar ahaantaasina ay guryahooda joogi doonaan ilaa iyo May soo socota. qorshaha markii hore wuxuu ahaa in ay dadkaasi gaar ahaan kuwa aan shaqooyinka daruuriga ahayn hayaa in ay guryahooda ku nagaadaan dhammaadka abril hase yeeshee sida ay wax u socdaan ayay guddoomiyaashani si gargaar ahay u sheegeen in ay suuragal tahay in cudurku uu sii socdo ilaa iyo may bartamaheeda taasina ay keenayso in ay muddo ku daraan waqhtiga ugu talagaleen in dadku guryahooda ay joogaan shaqooyinka asaasiga ahayn dadka qabta ayaa guryahooda jooga halka kuwa daruuriga qabtana ay si taxadar leh shaqooyinkaasi u qabanayeen oo ay dibadda u soo baxayeen muddooyinkii ugu dambeeyey
aan ku bilowray dhegaystayaala dalka jabuuti ayaa dowladdu waxay maanta shaacisay tiradii ugu badnayd ee dadka dalkaasi ay u soo rito xanuunka COVID-19 ee u keena fayraska corona haddaba faahfaahinta warkaasi ku saabsan waxaa magaalada jabuuti nooga soo dirtay wariyahayaga sagal siciid faarax
dadka maanta la diiwaan geliyey dalka jabuuti ee laga helay caabuqa coronavirus ayaa ah 156 qof kadib baaritaan dheer oo lagu sameeyey 494 qof tiradan cusub ee maanta ee 156 qof waxay cabsi ku abuurtay dad badan qolyaha caafimaadka ayaa weli baadigoob ugu jira dad looga shakisan yahay inay la kulmeen dad laga helay caabuqa coronavirus guud ahaan wasaaradda caafimaadku ilaa iyo hadda inta qof ay baartay waa 6430 qof 156 qof ee maanta laga helay waxa ay tirada dadka uu ku dhacay ka dhigaysaa 519 qof waxaa ka badbaaday oo ka bogsooday xanuunkaasi 73 qof saameynta cudurka coronavirus kuma eko oo keliya bini'aadanka ee sidoo kale xayawaanka ayuu dhibaateeyey gaar ahaana kuwii dadka la noolaa suuqa ugu weyn dalka jabuuti ee balaasrambo waxaa lagu arki jiray xilliyada duhurkii oo kale ah shimbiro aad u fara badan kuwaas oo ay dad kala duwan quudin jireen hadda suuqu waa uu hawanayaa balse mar aan dhex socday suuqa waxay indhaha ay u qabteen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdal Cali kaasoo weli quudinaya shimbirihii uu horey u quudin jiray maadaama shimbiruhu aanay ogeyn in dunida uu ka jiro xanuun la yiraahdo coronavirus
ee xamaamadee maalin walba maad aragtay soo daadinay haduu Alla yiraahdo subax kasta maad aragtay soo daadilay dartii imkadii waxay ka cabsoonayaan wax laga cabsoon ma dooran oo u daadiyaan umada qarkeegina u daadiyaan oo coronavirus ka laga cabsoday coronavirus ka bammaada tumada xafadu ku dhixiray aniga na ilaahay dirti baan soo baxday ilaahay tuulay tawakkal ta Allah baan way kan di wax la barayna lama daayo jumcada maay maalimaha kale ee dadubaad ku dhamaan soo daadinaa alxamdulillaah rabbil aalamiin marka hadii laba qaybood weeyaan qaybkan oo kuwan ma u daadinaa qayb kalena way jiraan oo siistaa muskiilow waxa uu daadiyay muskiilow kalena meel kale uu daadinaa haduu Allah yiraahdo
marka hore aad ugu daadinaysay intan musiibadan coronavirus soo gaarin ee dunida iyo dalkeena
wixii aan baray hore ma aragtay ma doonayna ka goosto marka hadii ma doonayna ka gooyo wax la barin ka gooyo ma doono tuujarna waan imaaday haduu Alla yiraahdo ilaahay haduu naftu noo daayo amaanadu noo daayo waan iman doonaa ma aragtay oo soo daadinnay alxamdulillaah protectigeega waan iska wataay maalin walba noo tala galina oo soo daadiyo
marka imisa lacag kaaga baxda ee maalintii imisa tiisa
wallahi dollar ahaan hal dollar bay iga baxaa madaragtay 104 oo jabuuti waxa iga soo baxdaa marka 104 jabuuti ma adragtay waa kilo buu noqonayaa kilo ina nus kilo qayb baa iska leh nus kilo kana qayb kale iska leh marka aan tala galay maalin kasta subax kasta haduu Alla yiraahdo iyagana way markay arkaan way barteen way maadiin way dhaadacaan way cuntayaan marka ay dhameeyaan way iska dhisocdaan oo ma adragtay xarkooga iyo bandaradahooga dul fuulaan aan waa xayawaan wuxuu bin aadam ma aha waa xayawaan wax kama hadlayaan kii wax u sii un baa u diimaadaan ilaahay dirtii u dhaadhacaan
sagal siciid faarax fiyowe jabuuti
dhinaca kalena gobolka Minnesota ee ay Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ku nool yihiin ayaa shalay waxaa lagu aasay qofkii u horeeyay ee Soomaali ah ee la sheegay inuu u dhintay cudurka COVID-19 wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa warbixinta noo soo diray
qofkii ugu horeeyay Soomaaliya ayaa shalay la xaqiijiyay inuu cudurka COVID-19 ugu geeriyooday gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Xaaji Saalax Cabdalla Maxamed oo 86 jir ah, horena u xanuunsanaa ayaa dhawaan waxa ku dhacay cudurka COVID-19 oo sababay geeridiis, sida uu VOA u sheegay Cabdul Qadir Saalax Cabdalla oo uu dhalay marxuumka geeriyooday.
Aabe xogaa wuu yara xanuunsanaa inta ay ku sheegeen cudurkan oo COVID-19 walaa corona viruska intii lagu sheegay koor aba wuxuu sanbabadu xogaa ka jirana wuxuu qabay cudurkan oo la yiraahdo COPD oo chronic pulmonary disease obstructive edahan marka sanbabadu aba xogaa ka jirana oxygen buu ku neefsan jiray aba hortoore sidii iska lagu fiicnaa ilaa qamistii hadda oo taariikhdu markay ahayd April 9kii 2020 ayaa waxa dhacday xogaa lagu soo booday nafti oo hospice aaday hospitalka ugu ordnay hospitalka markaa geeyay xogaa labi waxa ka qad qaadeen wuxuu ogaadeen aabe inuu qabo cudurkii oo coronavirus ka aha isla markii ayana soo wada buriyeen dadkii oo aabe la socdo dhan oo soo wada buriyeen isla markina aabe waxay sameeyeen transfer bay sameeyeen sababtoo ah tahay Minnesota dadka coronavirus ka laga helo saam maqlay laba hospital un bay geeyeen aabe hospitalkaas markii ay geeyeen qamistii uu jiraday ilaa saakadan saddexdii iyo bar subaxnimo uu ka dhimanayay aabe meeshaas uu ku jiray
Xaji Saalax ayaa isla shalayto lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Burnsville gobolka Minnesota iyadoo dad aan badnayn ay janaasada kula tukadeen goobtii lagu aasay marxuumka maadaama gobolka Minnesota aan la ogolayn in ay dad badan isu soo baxaan taasi uu looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19
aabe si fiican baa loo xirxiray kooga bac bay ku xireen kabacdana kafanti ayay ku xirxireen sida oo islaamiga shariicada ay waafaqsan tahay sidii dadka caadiga marka dhintaan tii beeno sameeyeen alxamdulillaah arinta sawir waluweyn baa noogu jirtay run ahaantii markay noo xirxireen aabe kafanta ku xireen waxaas ugu iimaanay qabuuraha oo Burnsville baa ugu iimaanay waxa nagu amreen dadka ka soo qayb galaayo aaska wa inay yihiin oo dad ka yar 10 qof dad ka yar wa inay yihiin wa in dad caafimaad qaba ay yihiin oo jiro isku ogeen hadii oo markii isku imaadane wa inay 6 feet ilaa 6 feet ay kala fogfogaadaan aabe sidii salaada ugu tukanay janaasada anaka oo kala fogfog oo midba mid kale ka taxadarayo kabacdina meesha baa aabe lagu aasay meesha ayaa ugu duceynay
Haji Saalax Cabdalla Maxamed ayaa sidii qoyskiisu noo sheegeen waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada difaaca cirka ee Soomaaliya sidoo kalena waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii kacaanka ee jalasiyad Maxamuud Sheikh Maxamed Mascade VOA Minnesota
dalka Kenya waxa weli sii kordhaya dadka uu soo ridanaya xanuunkaasi COVID-19 waxaana dawladda Kenya ay sheegtay inay sii xoojinayso xayiraadda dadka ee ay kaga hortageyso in fayraskaasi ama xanuunkaasi uu ku faafo dalkaasi wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheera ayaa warbixinaha muutaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Nairobi
xayiraadda lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa safarada wadanka Kenya ayaa wali dabcinin kororka COVID-19 oo haatan maraya ilaa maalinkii shalay 252 bukaan inkastoo toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay xayiraad lagu soo rogay socdaalada magaalooyin afar oo ka mid ah kauntiyada waddanka haddana waxaad moodaa in weli caabuqaasi uu sii kordhayo sida dowladdu ay sheegtay waxaana suurtagal noqonaysa 43 kaunti deegaan hoosaadyada kale in lagu kordhin doono xayiraadda la mid ah midii lagu soo rogay deegaanada Mombasa, Nairobi, Kilifi iyo Kwale taasi oo ku dhawaaqay madaxweynaha waddanka Kenya 22 maalmood in aan la isaga gudbi karin magaalooyinkaasi toddobaadkeenu ka soo gudubnay hase yeeshee wasiirka caafimaadka Mutahi Kagwe ayaa ku dhawaaqay maalintii shalay COVID-19 kiisaskiisu inuu aad u koray oo uu marayo 252 qof wasiirku waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in xanibaadaasi la xoojiyo maadaama dadka u kala gudbaya deegaanada kala duwan ee xuduudaha ay wadaagaan deegaan hoosaadyada 74 ee waddanka Kenya ay dhici karto in xanuunkaasi la isku gudbiyo wasiirku waxa kale oo sheegay in laga soo bilaabay 6 Abriil markii madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay 22 maalmood ee deegaanada Nairobi, Kwale, Kilifi iyo Mombasa in la xanibo ay weliba korodhay tiradii waxaan u sheegay inay ahayd qiyaastii 27 Abriil 2020 in ay joogsan doonaan xawligaasi balse haatan tiradu ay sii socoto ayna suurtagal tahay in go'aanno kale la qaato tusaale waxaa wasiirku u soo qaatay deegaanka Mandera oo ka mid ah meelaha aan xanuunkaasi horey loogu arag marka laga reebo dad iyagu ka soo socdaalay Mombasa iyo Nairobi oo kiisaskaasi laga helay mana jirin wax dhaqdhaqaaqa oo xayiraada oo deegaanadaasi horey loogu soo rogay ayuu sheegay Mr. Kagwe hase yeeshee haatan ay suurtagal tahay in dib loo eego isla markaana baaritaano lagu sameeyo deegaanada waddanka oo dhici karta iyadoo lagu jiro curfew magaalada Nairobi iyo meelo kale oo dalka ka mid ah haddana inay weli soconayaan caabuqii meelo la isaga gudbinayo wasiirku waxa intaasi uu ku darayaa in haatan la sameeyey ama la magacaabay guddi gaara uu hogaaminayo agaasimaha guud ee caafimaadka Patrick Omoti oo maraya magaalooyinka Siaya, Nairobi, Mandera iyo Mombasa oo la sheegay ay ka mid yihiin meelaha hawliga iyo waliba khatarta ugu sareysa laga helayo caabuqa COVID-19. Waxana loo kala saari karaa ilaa iyo haatan 225 ka la helay inay Nairobi ugu badan tahay oo 136 bukaan laga helay. Waxaa ku soo xigta Mombasa oo 63 bukaan laga helay, Kilifina 10, halka Mandera 6 qof laga helay, kuwaasi oo ahaa dadkii ka yimid deegaanada Nairobi iyo Mombasa. Mana jirin dadka ugu dambeeyay la arkay, dad iyagu soo maray goobaha karantiilka ama waligood dalka dibadda uga baxay. Dhimashada ayaa COVID-19 dalka Kenya ilaa iyo intuu bilowday bishii Maaj la sheegay in 10 qof ay u geeriyootay iyadoo 1 qof oo cusubna xanuunka laga helay. Yasiin Issa Wardeere, VOA Nairobi.
Wali wararka coronavirus la xiriira ayaan ku jirnaaya xanuunkan ayaa wali dhibaato ku haya dunida inkastoo ay rajo fiican jirto. Yurub ayaa sheegtay in xakamaynta ay dalal badan ku sameeyeen dadkooda ay tiradii uu cudurka soo ridan jiray yaraysay. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in xanuunka uu gaaray halkii ugu sareeyay ee uu gaari lahaa, isagoo saadaaliyay in gobollo badan oo Mareykanka ah dadka iyo shaqooyinka laga qaadi doono xayiraadda. Haddaba wararkii u dambeeyay ee coronavirus waxaa inoo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Coronaviruska dunida ka jira ayaa hadda la sheegay in kiisas gaaraya ilaa 2 million oo ruux ay kor u dhaaftay, isla mar ahaantaasina ay tahay tiro aad u fara badan marka loo fiiriyo sida uu ku socdo coronavirus xawaaraha uu dadku ku dhacayo. Warbaahinta dunida ayaa kasoo warramaysa meelo kala gedisan in cudurkan uu weli ku sii faafayo. Waxaa la sheegay in ilaa 300,000 qof ay u dhinteen cudurka coronavirus. Mareykanka waxaa la sheegay in cudurkani tirada dadka u dhintay ay gaarayaan ilaa iyo ku dhawaad 300,000 qof, waxaana kiisaska laga helay ay gaarayaan 637,719 qof, iyadoo gudoomiyaasha gobollada ay isku dayayaan in xaaladaha ay caadi ku soo celiyaan oo si taxadar leh arrintani ay u eegayaan. Ayaa waxaa jirta in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu viruskan uu yahay mid lagu soo sameeyey shaybaar oo gudaha Wuhan, oo halkii uu viruskaasi kasoo askumay markii hore isla mar ahaantaasina laga soo helay. Waxa uu sheegay madaxweyne Trump in dowladdiisu ay baarayso arrintaasi si marka loo xaqiijiyo. Xogihiisa arrimaha dibadda Mark Pompeo waxa uu Beijing ugu yeeray inay arrintani ay caddeyn rasmi ahay keento oo ay iska bariyeesho, isla mar ahaantaasina ay dunidu u xaqiijiso in viruskani corona uusan ahayn mid lab lagu soo sameeyey ama shaybaar oo gudaha Wuhan. Hase yeeshee, afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa isagu oo ka jawaabaya eedda Mareykanka waxa uu sheegay in ay tahay mid aan sax ahayn, waxaana uu tilmaamay in WHO ay shaacisay in viruskan aan ahayn mid lagu soo sameeyey lab, sidaa daraaddeedna eedda Mareykanka ay tahay mid aan meesha uulin. Gudoomiyaasha gobollada Maryland, DC iyo Virginia ayaa waxa ay kordhiyeen xilliga guryajoogta dadka lagu amray ilaa iyo bisha May oo ay sheegeen in ay sidaasi sameeyaan, iyadoo markii hore qorshuhu ahaa in dhammaadka April ay dadka shaqooyinkooda ku soo laabtaan. Hase yeeshee, waxa ay sheegeen in weli xaaladdu ay taagan tahay, isla mar ahaantaasina shaqooyinka aan aasaasiga ahayn looga baahan yahay in dadku ay guryahooda ku nagaadaan. Cudurkani ayaa weli sidoo kale ku faafayaa dalalka Yurub iyo Afrika, iyadoo dhimashaduna ay sii kordhayso. Waxaa dalalkaasi ay isku dayayaan in la xakameeyo, oo waxyaabaha ugu weyn hadda lagu xakameeyo inay tahay in dadyooga loo sheegay in guryahooda ay ku nagaadaan.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay wararkii u dambeeyay ee xanuunka coronavirus.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A aanu ku eegayno toddobaadkan xanuunka coronavirus iyo weliba Soomaaliya, waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan aynu ku eegayno xanuunka coronavirus iyo Soomaaliya. Xanuunka coronavirus ayaa dunida ku dhacay in ka badan 2 million oo qof halka uu dilay, in ka badan 120,000 oo qof xanuunkan ayaa gaaray inta badan dunida. Soomaaliya ayaa waxaa la xaqiijiyay in ka badan 60 qof xanuunku ku dhacay, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Maxamed Saciid Cabdullaahi.
Sida la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horeysa 25 qofood ayaan positif ahaan haynay. Waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood, ilaaha u naxariisto ummadda Soomaaliyeedna samir iimaan ha ka siiyo. Waxaa kaloo horan ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaamadu ay caddeeyeen inay negative yihiin 2 qofood. inta kale soo hartay waa sidaa hadda arkaysid waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan raday goobo ka tirsan wadanka haba ha u badnaatee magaalada Muqdisho caasimada marka sidaad aragtid awalka hore waxaan kaliya aan qorshe ahaan aan sameynayn mise aan ka hortegayn dadka dibadaha noogu yimaada sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya sida aan run ahaantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameynayno ay u badan yihiin waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positive-ka noqday dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen taas ayaana keentay run ahaantii in cadadka intaan la eeg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan
Soomaaliya soddonkii sano ee ugu dambeysay ma aanay lahayn dowlad xoogan oo dabooli karta baahiyaha adeeg ee dadku ay u baahan yihiin waxaa sidoo kale ka jira duruufo nololeed iyo daryeel ay u baahan yihiin dadka oo xanuunku ku dhacayo qalabka iyo wacyiga guud ee dadka ama ka hortagi kara xanuunkan inuusan aad u sii faafin xilligan waxaana su-aashaasi ka jawaabay Dr. Xasan Cali oo wax ku soo bartay dalka Shiinaha oo isagu ahaa uu wucda xanuunkan kana mid ah dhaqaatiirta Muqdisho ka howlgasha
markan Soomaaliya aan eegno daryeelka qalabka iyo wacyiga guud Soomaaliya marnaba diyaar uma ahan mana haysato adeeg caafimaad loogu talagalo in lagula tacaalo COVID-19 waxaad arkaysaa Falastiin in wadamadii hormaray sida ay ula tacaalayaan xanuunkan sida wadanka Mareykanka oo kale laakiin dhibaatada ugu weyn ee haysata bulshadeena Soomaaliyeed waa wacyi la'aanta ka jirta cudurkan COVID-19 oo aysan weli bulshada aaminsanayn inuu jiraba marka saas darteed ay xanuunkan COVID-19 oo uu sii faafay wadanka Soomaaliya si xawli ah waana arinta keenaysa walwalka badan ee ka qabaan bulshada Soomaaliyeed arintan
xanuunkan oo ah mid saf mar ah ayaa waxaa qubaro badan ay ka dayrinayaan inuu Afrika saameyn xun ku yeelan karo gaar ahaan wadamada adeegyadooda caafimaadka aysan horumarsanayn haddaba Soomaaliya diyaar ma u tahay xanuunka coronavirus waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle
runtii maanta Soomaaliya marka la fiirsho xaaladda ay ku sugan tahay dhibaato weyn bay ku tahay ama umad diyaarsan aan dhigi karnaa yacni ka hortagga iyo wax ka qabashada cudurkan dilaaga ah oo ahaa cudurkan COVID-19 maxaa yeelay cudurkan sidaan la socono waa cudur yacni ay awoodi waayeen dowladihii waaweynaa ee dhaqaalaha iyo awoodda kale iyo horumarka lahaa ay awoodi waayeen inay xakameeyaan ama ay xakameeyaan safmarkiisa iyo yacni xawliga yacni uu ku socdo muxuu ahaa dhimashadaba marka runtii waa cudur saas yacni dowladii waweena yacni waa wadi waayeen maanta marka Soomaaliya oo yacni 30 sano burbur ah oo burbur dhinac kasta dhaqaale ah oo burbur bulshadeed ah ku soo dhacay gaar ahaan weliba dhinaca adeega bulshada oo isbitaaladii ay burbureen oo hadda yacni runtii ay tahay wax hadda muxuu ahayto aasaas ah runtii aad iyo aad ayay noqonaysaa ka hortagiisa iyo xakamayntiisa dhibaato weyna lagala kulmaya maxaa yeelay waxaa maqan muxuu ahayto imkaaniyaadkii waxaa maqan tasiilaadkii oo runtii yacni cudurka wax looga qaban lahaa
xanuunkan ayaa marka laga soo tago dadku uu ku dhacayo waxaa jira in shaqaalaha caafimaadku ay yihiin kuwa u nugul xilligan in xanuunku ku dhaco maadaama ay ka shaqeeyaan isbitaalada ay imanayaan laguna xanaaneynayo bukaanada xanuunku soo rito Soomaaliya hadda dhaqaatiirta xanuunkan laga helay waxaa ka mid ah Dr. Ibrahim Guuleed waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu nooga warramo xaaladdiisa sida uu dareemayo iyo inta maalmood ee uu hadda xanuunku hayo
alxamdulillah hadda waan fiicanahay waxaan yara leeyahay calaamadaha sankaba ay xiran xoogaa cabur baan yara dareemayaa sidoo kale madaxanuna waan leeyahay urku iyo dhadhanka labadeena waa iga tageen hadda oo calaamadahaas ba hadda leeyahay xanuunku wuxuu ihayaa ilaa hadda 6 maalmood khamiistii baan isbaaray jimcihii baa laigu sheegay maalmood maanta lix bay ii tahay maalintii haddii laga soo bilaabo maalinta xanuunka laigu sheegay
inkastoo ay dhowaan tagtay magaalada Muqdisho diyaarad wadaysahay caafimaad oo ka timid Imaaraadka haddana ma aha taasi mid dabooli karta baahida qalab ay u baahan yihiin dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaad ee la tacaalaya xanuunka coronavirus iyo sidoo kale bukaanada uu ku dhacay xanuunkan Dr. Xasan Cali ayaan weydiiyey awooda qalab gaar ahaan kuwa shaqaalaha caafimaadka ay xanuunkan uga gaashaantaan iyo hadii bukaanada qaar ay u baahdaan qalabka neefsashada. Dr. Xasan Cali ayaa weydiiyey awooddooda qalab gaar ahaan kuwa shaqaalaha caafimaadka ee xanuunka uga gaashaantaan iyo qalabka lagu neefsado hadii bukaanada qaar ay u baahdaan in lagu xiro.
Markaad fiiriso tirada bukaanada uu soo ritay xanuunkan COVID-19 ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in 25% ama in ka badanba ay yihiin howlwadeenada caafimaadka ka shaqeeya sida dhakhaatiirta ama nurses-ka. Marka bukaanadii qabay ama looga shakiyay inay qabaan COVID-19-ka waxay badanaa marka ugu horeysa ay tagaan private hospitals-ka. Meeshaasna waxay kula kulmaan dhakhaatiir ama nurses kala duwan, kuwaas oo aanan wadanin wax aan dhaafsiisnayn mask ama waji daboolka, iskabada PPE, waxyaabaha la midka ah. Marka waxay keenaysaa inay falgalaan bukaankii iyo bukaan la socodkii qabay coronavirus, waxayna ka dhalanaysa meeshaas tirada bukaanada inay bataan. Markaan ka hadalno Falastiin arinta qalabka neefsashada ama ventilatorska, haatan Muqdisho waxaa lagu qiyaasaa in laga helo 20 machine oo ventilator ama wax ka yar, balse oksijiinka sidoo kale waxaa qaybiya shirkada yaryar ee sameeya oksijiinka, kaasoo loo gato si maalinla. Laakiin isbitaalada uu ku xiran yahay oksijiinka ama central oksijiinka aad bay ugu yaryihiin magaalada. Isbitaaladaasni haatan ma howlgalaan oo si caadi uma shaqeeyaan. Badanaa bukaanada uu soo rito cudurkan COVID-19 waxaa loo diraa Martini, kaasoo ay dowladda u asteysay.
Inta badan shaqaalaha caafimaadka ayaa la sheegaa in hawshooda ay tahay tan u nugleynaysa in xanuunku ku dhaco. Dr. Ibrahim ayaa weydiiyey halka uu isleeyahay xanuunka waad ka soo qaaday iyo cabsida ay qabaan shaqaalaha caafimaadka inuu xanuunkan ku dhaco mar haddii aysan haysan qalabka ay u baahnaayeen.
Meesha xanuunka ka qaaday oo hadda sax ah ma sheegi karo, waad iska dareemi kartaa xanuunka. Dad badan oo calaamadaha leh baa jooga xamar magaalada isbitaal baa ka shaqeynayay, dad calaamadaha leh bay imaanayeen. Dabcan haddii aan ka hadlo khatarta ay ku jiraan dadka caafimaadka shaqeeya xilligan aada ay u sareysaa, khatar waxay u jiraan xanuunka inuu ku dhaco. Hadda wadankeena inta laga helay waa 60 qof, 15 kamida waa shaqaale caafimaad, waa dhakhaatiir ka shaqeynaysa isbitaalada kala duwan ama wasaaradda caafimaadka ku shaqeynaysay, oo 25% dadka xanuunka wada dhacay. Taas waxay kutusineysaa shaqaalaha caafimaad khatartay ku sugan yihiin. Waxyaaba badan keeni kara, waxaa ugu badan waxay tahay in shaqaalaha caafimaadka aysan haysan wax ay isku difaacaan marka ay la tacaamulayaan ama u adeegayaan bukaan looga shakisanyahay xanuunka ama bukaan qababa, sida dharka la xirto oo loo yaqaano PPE and personal protection equipments, sidoo kale face maskiga oo loo yaqaano N95. Adduunka oo dhan qalabka kabaabsiyo ka yahay, wadankeenna kuma sii jiro. Waxa hayana waxa waaye dowladda, laakiin ma aha qof wax u heli kara maaha. Marka waa khatar inteeda leeg oo dadku shaqaalaha caafimaadka ku wajahan inay khatar ugulaan ama u nuglaadaan inuu xanuun ku dhaco. Dhib badanaana ka dhalan kara shaqaalaha caafimaadka haddaan sin helin waxay isku difaaci lahaayeen. Waxaa ka dhalanaysa in ayagu khatar ay galaan bulshada wax u shaqeeya la waayo, isbitaaladii private-ka wax ka shaqeeya la waayo, bukaanada ay dayac u dhintaan.
Kasakow halista caafimaad ee xanuunkan iyo qalab la-aanta waxay caqabada ka imaaneysaa bulshada Soomaaliyeed oo aan weli si dhabaha ugu baraarugsanayn xanuunkan iyo duruufaha nolosha oo aan dadka qaar suuragal uga dhigaynin inay guryahooda joogaan. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool hadba wixii ay maalintaasi suuqa ka soo helaan, taasoo ka dhigan in haddii aysan guriga ka bixin maalintaasi qoyskooda aan wax cunno ahaysan ama ay qadayaan maalintaasi. Haddaba xilligan oo ay soo dhowdahay bisha Ramadaan, islamarkaana lacaga badan oo Soomaalida qurbaha ay diri jireen ay xilligan adkaadeen, sidee ayay nolosha shacabka u taabanaysaa? Arintan waxaa ka waramaya wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kana madax dhibaanada baarlamaanka Maxamed Siciid Cabdulaahi.
waxaanu aaminsannahay dadka oo cudurka wuxuu yahay bartaan in ay qayb weyn ka qaadanayso la dagaalanka cudurkani. Waxa aan rajaynayna waxay tahay in dhowr isbuucyo gudahood aan anagoo dhan anagoo ka sheekeyna cudurkan aan aragno, inta tabartayada ahna run ahaantii dagaalka qaybtayada ayaanu ka qaadanaynaa. Waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in dadka gudaha ku jira run ahaantii awalba way idinku tiirsanaayeene jaaliyadaha dibadaha jooga inta kaalmo iyo waxay u qaban karaan bisha Ramadaan ee soo socota oo run ahaantii bil khayr ah oo aan rajaynayno in dadka Soomaaliyeed mar waliba ay iscaawin jireen oo iskaashin jireen. Waxaan raadahay barakada iyo khayrkana uu ku dhex badan yahay in dadka gudaha ku jira ilgaara loo soo fiiriyo oo run ahaantii cudurkana halkan annagay daalanaya idinkana aan run ahaantii aan ognahay wadamada aad joogtaan in dhibaatooyinka ay saameyn weyn ku yeelatay, laakiin saasay tahay Soomaalidu isku tiirsan tahay bal ilgaaraha loo yeesho sidii loo caawin lahaa dadka gudaha ku nool.
Rabbi ha ka hayay haddii aysan Soomaalidu si dhab ah u qaadan taxadarka iyo waanooyinka aqoon-yahanada caafimaadka iyagoo meel iska dhigaya waxyaabaha khuraafaadka ah ee aan la xaqiijin karin iyo kuwa been tahay la xaqiijiyaba, islamarkaana dowladda aysan xoojin dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada faafitaanka xanuunka coronavirus, waxaa dhici karta inuu si xun u waxyeeleeyo Soomaalida xanuunkan. Dr. Cismaan Dufle ayaa ka jawaabaya saameynta xanuunkan uu ku reebi karo Soomaaliya haddii aan loo istaagin.
Halis aad u xoogan ayuu la imaan karaa, Allah naga koriyo. Halistu la imaan karo waxay tahay in haddii cudurkii aan la xakameyn, haddii cudurkii wixii soo dhacay oo cudurkii soo ritay aanan muxuu ahayto degdeg wax qabasho uusan u helin, oo yani tasiilaadkiisi aan noqoto goobtii cisbitaaladii ama noqoto qalabkii wax looga qaban lahaa marka xaaladda criticalka u gaaro, haddii aysan jirin runtii haddii bulshadii Soomaaliyeed wacyigelintii wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta aysan u dhaganugleyn oo dadkii bulshada la leeyahay warguriina jooga iska ilaaliya muxuu ahayto goobaha laiskugu soo baxayo ama laiskugu imaanayo oo yani social distancing wixii la dhihi jiray kala fogaada oo hoosta iska gelina oo hawada kulmina, haddii la leeyahay oo weliba ay dhacayso in goobihii laiskugu imaanayo oo ay dhacayso in aroosyo weliba qaarkood la arkay, aroosyo la dhiganayo oo ziyaaro laiskugu imaanayo, barar laiskugu imaanayo, runtii aad iyo aad ayay waxay u tahay runtii halis weyn oo maanta yani Soomaaliya kusoo foole. Maxaa yeelay arinta wacyigelintii looma dhignugla, awooddii waa mid aan soo sheegnay oo xadidan oo aada u hooseysa. Xawligii cudurka waa ka oo adduunyada saa yani xawliga xoogga lagu faafaya adduunyadii maaragtay hormartay oo awoodda leh dhaqaale lahayd waddankii Soomaaliya waa kan yani dhaqaalihiisa saa u hooseeyo, runtii waxay noqonaysaa runtii khatar weyn iyo halis weyn oo maanta Soomaaliya kusoo fool leh. Ilaahay ha badbaadiyo.
Qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiinta Soomaalida ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya xiriir la'aanta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar xilligan adag ee uu jira xanuunka coronavirus, kaasoo u baahan xog wadaag iyo iskaalmaysi dhinac walba ah si wax looga qabto faafitaanka xanuunkan. Intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga V O A oo aynu kusoo qaadanay xanuunka coronavirus iyo Soomaaliya. Tan intaan dib u kulmi doono, dhammaan waxaan idin leenahay nabadgelyo.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday inay canshuur dhaaf u sameysay ganacsatada iibisa raashinka maadaama ay soo dhowdahay bisha Ramadaan, laakiin dowladdu waxay hore u sheegtay in ay xiran yihiin xuduudaha dalka isla markaana ay joojisay duulimaadyadii gudaha iyo kuwii caalamiga. Haddaba raashinka canshuur dhaafka loo sameynayo xagee buu ka imanayaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Dagaal Cabdulle iyo Sheekh Doon Faarax. Waxaa hadalka ku hormaraya Dagaal Cabdulle.
Waa waqtigii loo baahnaa dabcan, sababtoo ah dunida waxaa ka jira cudur aad iyo aad halistiisu ah oo COVID-19 lahaa coronavirus, dunidii iyo shacabweynihii dhan oo adduunka saameeyey. Uma sii jirta marka haddii aanahay Soomaali qutul daruuriga inta badan oo dadka ay cunaan wuxuu ka yimaadaa dibadda. Marka waa waqtigii loo baahnaa dowladda inay canshuur dhaaf usoo bisa shacabkeeda.
Waa mahadsantahay Cigaal. Sheekh Doon, ma garan karo waxay hadda canshuur dhaaf u sameyneyso, sababtoo ah dibaddii way safradii oo dhan ay joojisay dal iyo dibadba, maadaama marka ay wadankii oo dhanba istaag ku jiro oo istaanbayn la yahay, maxaa canshuura mise maxaa la dhaafaa? Waxa gudaha ku jira hadda lahaya maahana wax banaanka imaan ama ujeeda aniga canshuur loo dhaafaa. cagaalan weydiinayna cagaalay hal
dhaafay saaxibkii wuxuu yiri Istanbul ali gelay dadkii dunida iyo adduunweynaha oo dhan isku socodka waa la xiray hadii marka ciishadii teel gudaha ashuur lagu sii kordhiyo shacabkii sidee u noolaanayaan adduunkii wuu ka xiran yahay waxa yaala dunida cudurkan dilaaga oo halista saameeyay dhibaatada uu keenay inta yaraado teel marka gudaha Soomaaliya hadii ashuurta lagu kordhiyo dadkii qaar xitaa gurihii kama soo bixi kartiin lahay maxay ku noolaanayaan maxay cunayaan dawladda aad ay ugu mahadsan tahay in ashuurta u qafifiso oo ashuurta qiimo dhimis oo boqolkiiba konton ciishada qaar ay u sameyso ashuur dhaaf qaarna ayba kasii wanaajiso ay u sameyso boqolkiiba boqol ashuur dhaaf sida timirta iyo burko kale waxaan aad ugu faraxsanahay weliba barnaamijkaas dawladda ay keentay oo shacabkii iyo dadyoogii iyo dadkii dhibaataysanaa dhibanayaashaha in cashuur dhaaf ay usuubiso boqolkiiba boqol qaarna ay usuubiso boqolkiiba konton way ku faa'iidi karaan waana horumar dowladda aad aan u amaani kara shaqsiyad
haye sheekhdon waxa uu cagaal sheegaya kolley waxna waa wax ah in la sameeyo oo waajib ahaa waxna waa wax wax soo kordhina haddii fikirka anigu duwana waxa waaye haddii la ay sameeyaan hata micno maynu noo soo kordhin sababtoo ah magaalada Baladweyne hadda joogno waqtigii dhawaay caadiga ahayd canshuurtu sideed iska ahayd raashinka ama miciishada intay ahayd hadda way labalaamin rabtaa way kore ku cadday mana dhihi kara marka canshuura la sameeyo marka dadka hadda ma u arkaan laakiin wuxuu markay saameyn lahaa la dhihi karaa haa la sameeyo haddayna saameyn yeelanaynin dameel cilaa in canshuurta la dhaafo micno nagu soo kordhinaysaan anigu qabaa cudurka ilaahay baa keenay adduunka dhan wuu hayaa laakiin haddii aad wixii soo galayo aad celisay oo wixii istaajisay gudaha waxaa kasoo gala dadkana ayna ku filnayn oo restortiga soo baxaa una dadka una baahi tiri jirin micno ay keeni karto canshuur dhaaf anigu hadda ma gara karo sababtoo ah maalin walna hadda miciishada magaalada Baladweyne way sii siyaadaa oo waxbaa silimaada fuula dollara fuula meesha u socoto waa la gara karaa bisha Ramadaan oo soo socota awgeed dowladdu waxaan leeyahay meelaha badan oo wax kasoo degaan oo dekedaha ah inayna gelgooda ayna gacanta ku wada hayn siiba annaga hadda xaggeena raashinka nooga yimaado dekedaha oo aad dowladda u maamusho sidaa darteed waxaan leeyahay marka wax xamar ku kooban iyo agaheed inay tahaan aaminsanahay marka
cigaal wuxuu leeyahay sheekhdoon annaga Baladweyne haddaan nahay raashinka wuxuu nooga yimaadaa dhinaca Boosaaso Boosaaso dekedeedana dowladda federaalka gacanta kuma haysay
saaxiibkay sheekhdoon horta aad buu u maasan yahay cashuurtan uu leeyahay ciishada marba lacaga kusii daranto shilina kusii darmo dollara kusii darmo waxa yeelay unbaa micnihii waa wax kusii darmahayaan dowladdana xalay iclaamka soo jeedisay iyo shali oo ay dhahday cashuur dhaaf waa in loo suubiya ganacsatada Soomaaliyeed waxaan qiimeynayna marka ama aan qiimeyn doonaa cashuurta raashinkii hadda kadib yimaado ama raashinka hadda kadib ganacsatada ay soo gadato ayaa waxa laga ogaan doonaa qiimihii awal dadka ay ku siinayaan shacabka Soomaaliyeed iyo qiimaha hadda ay ku bixin doonaan
dekad furan ma jirto hadda marka dekada furan kee maana waate
dekad wii jirtaa dekad furan oo ogtahay dawladda Soomaaliya efficiency iyo all of them cargo-ga oo dhulka kale loo galay cargo-ga diyaaradaha oo xamuulka raashinka ku soo qaado kale waa loo ogol yahay iyo maraakiibta kale maraakiibta naftankeeda dawladda Soomaaliya waxay ku qasban tahay markab kasta markuu soo xirinayo ha ka soo xirta Boosaaso ha ka soo xirta Jubaland ha ka soo xirta dawladda Soomaaliya meesha madaxtooyadu waa hoos Muqdisho ha ka soo xirta markab kasta dawladda cashuurto oo cashuurta dawladda uu bixiyaa intuu micnihii uu ku soo xiran xeebta sidaa darteed marka markabkii soo xirinayo oo miciishadaas wada hadday dawladdii ay u dhaaftay cashuur dhaaf markabkaasna ma wadaan dad ajaanib waxa mas-uulka ganacsata Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed haddii lagu yiri cashuur dhaafa iladin suubinaya burki intaas iladin suubinaya briiska intaa sokorta intaa qiimihii marka awal ay ku keeni jireen qiimi ku duwan lagu keeno ha ka yimaada Boosaaso ha ka yimaada Kismaayo ha ka yimaada Muqdisho qiimihii awal loo keeni jiray ganacsatada ay dadku ugu keeni jireen qiimo ka duwan ba haddii kusoo gataan maraakibtii la cashuuri jiray cashuur zaa'id laga qaadi jiray qiimo dhimis fiican loo suubiyo waa garanaynaa qiimo dhimistaas annaga faa'iido weyn inoo yeelnaysa sababtoo ah briskii awl ku imaan jiray $25 cashuurtii iyo all of them markii laisku daro $25 iskugu tagaysa hadda haddii la dhaho ganacsada Soomaaliyeed ma lahan cashuur
عشورة أو ولدين كذا في أما عشور بقولك بكون تنا لدين سوبي وعندك كرتا هذه فإذا فرب بدن ويا الناس سببتو عشورة بهدي لقى دافو جن عصت هذانا وحيكو قصب انتهى شعب كسر ماليد أما دديو كسر ماليدو كجن عصنا أما قتل ضروري جاس يبسدو إني أوقف في سوسي الدولة الصومالية أوقف في سوسي
وما سنتها عقال إن شغدون سوكم موقته سيدا وعقال شيء هدي طلابة إقادة الدولة إن معيشة هالكي هر أي جوكتي إن كسي هوس إن غمضون
إن مال هذا وحبا أعلن أي سيرة هاي إن وحبا كسي وبحين هذا ترى هذا ماش عن إن ما أنت وحنا كقى وجرني بقول كيبا إن ما ركتي سديت أنا بقول كيبا بقول إن لما رأي إن وحلاقة قفتو إن تاميش ما بيعلم بوحة قبلها أنا مرك استفاد أنا وها استعتاس واي مراكيب حرين أما صوص عطو إن أو استبدجوك تمارجنو إن دل كان بنان كي حقودي مادن إن سيدات دريات ديد مرك ما سمعين يسوع إن عشور وح نقصي قاليو با دول دينه هرو عشورتي ووح ماش هرو يلي إن جن عصت دنا سيجود إن دول دمال والبقى عن تقوم هيسو أو ماركتي إن الله حساب تام ما يسوع إن وح لقدها صغير يكون يجرتو ودن كستو ودن كان وح أسود دوفية إن السبتو وح كم صباحان برازيل وكل هذا سكرت إيه وح سومالي قلت ماذا ليرة ملبضن إن عربتو كله أما سكتك أماراتك وح صورنا هذا وح كصباحا أن أجن هاي مجرين مركب كم يمد دونا كم تماذ مركب محل عنشورة محاصيل جو كردينا مركب وح صباح مركب وح ميديا لمرينا إنيه
أي قال
سأكتي مشال الديار ده تمدو إماراتك عربت إليه ديار ده سحيو تجرجر مركب مر هدي عذر كان دلاجة عالم كي كفافي بس عالم كي الدولة دول بود دنينيس الدولة الصومالية جرجر ويوكانيسا هو كان تو بريه هو كان تو بدأ هو كان تو ركعتا هدي عالم كي اللي جوجي اسكو صعدك يعني هذا ما هن واحد جرجر هو ضلوا جودين كرا ومجرى يعني هذا ما هن أما جناسي اسكو صعن كرا مجرى يعني هذا ما هن وكلية استاد هم اللي جلي دتك جناسي وصعدا وحيابها قدر الضروري لما جوا جنين ويسعوا له وكل يدتك عذر كان فاف سيس كوجود بينن قريه هو هكلي جوا أنا ليه ما يعني يسنس قيسن لما نجنا عصي قدر الضروري عشدي وحدتك عنين ويسعوا له سأكت هذا صاحبك الشقدان حدي لجوجي عذر كان فوس على مدة سدة حبلات وقص على عالم كذا وكده حجرا عالم سدة حلاس بلاد هدي ودن ودن وحده فين كرام الله ليه لا أكت أنا جس هان لين حال كان أذو حمالها
أي وقدم بين شقدان محيط هاي هدي دبعتان إيسي تاجناتو محي كلت هاي معيشة دا ينالش دتك ومركي هربات قولي تيني قدم بين دنت
حال دا صورته وحال دا أد وقطرت يدقول إلهي سبحانه وتعالى كان كبر ينا إنه ما ركتي وسي أن أقوله رحمة نسي حق سيجرتة لما أن أنا جارها وحلا هاي سومالي دا إيو تدخل مسلمين تاب الله كذو القاضو طلبات وحلا حالة قطر واي دولد مركه وها اني وح كردي ان وها اي دافتو او وح سان تيرا وها كا وناغسن اني وها سا سو سوداي او ددكو او شيكتو حدا ان راشينكا نغو قالو بلدوينه يالو بقارده دمانت كو جيره ان درين سنه حدي مركه تاغنالهاي بوساسو اما بربره او تاغنالها ما الى اهين ان سكرت بلدوينه تالا اني ان ماركت 5 دولار مانتا او كدرمي لهيد ساس تراديد مركه ان وها غرغاركا اي وحيابها غناسغا وي كليهين een saaxiibka ciqaalahood kale hadda waxa ku dooda een wax yaani ma taqaana een gargaarka bilaa aadanimo sida hadda waxaan oo amartin siga ho kale dawladdu way isku mariyeen oo meelo badan la isku gurmado xagga diyaaradaha kaliya diyaaradana kargugu qaadaahu ee shakhsiyaad kooban ama dad yar ay wada laakiin marka mushin xad wada ee cudurkan dilaygan u jiro intaas oo wadan ka goosha een wuxuu leeyahay shaqala far badan een dad badan oo maaragtay taxadir lahu raba ee naftirkiisa waxaan u suurtagelinay inuu socdo cudurkii uu suurtagelinay waxa laga yaabaa inuu naaqoodii iyo dadkii maaragtay waday oo dhibaateeyo sidaas daraadeed hadda aniga ma ogi marka ama dawladda Soomaaliya hadda maraakiib xireen oo in shixin laga daabula ma aragno marka waxaan leeyahay in xaaladda xaalad qatar waay ilaahayna hanaga samanta bixiyo in haddana Soomaaliya sida badan in mar badan ay waxay gashay waxyaabahan oo sidaan oo kale taaho dekadeeda iyo maaragtay een badeeda een garoomadeeda aan waxba cirkiga dhulka ugu imaan jirin sida badan oo xaalada qatar ay galeen haddana intaas waa nooleyn oo ka soo baxnay oo hadaba aniga reer bladweyne hadaan nahay la dhabarta koobaad wax soo saarkeena waay aniga waxaan leeyahay dhigrigelina een meelahan hadda meel dheer oo la aada maahan waawigeen intu maro iyo inta maareeyta roobabka ay daayaan halka faa'iideysto si wax soo saar u yimaado
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada.
Kulanti wanaagsan laakiin baa khiyaartada dhageystayaasha meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwacyaani iyo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayna. aynu ku bilownay Cabdixakiim wargeyska ka soo baxay dalka Kenya ee Daily Nation ayaa warbixin uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay kiisaska dadka qaaday xanuunka COVID-19 oo gaaray 252 kiis arbacadii kadib 9 qof oo kale oo laga helay.
Cabdixafid wargeyska hadalkiisa oo sii wada waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya ay sheegtay ilaa iyo 3 in 803 qof laga baaray xanuunka, iyadoo wasaaraddu intaasi hadalka ku dartay in 5 kiis oo cusub dadka laga helay ay yihiin dad u dhashay waddanka Kenya. Mid ka mid ah ay u degan yahay weydahdeen waddankaasi Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, halka 4 kalena ay ku nool yihiin magaalada Mombasa. Waxaa kaloo Cabdixafid ay wasaaraddu sheegtay in 2,366 qof oo xanuunka laga baaray 1,912 ka mid ah aan laga waayo xanuunkaasi, halka 455 qofna weli xaaladooda la baarayo, iyadoo 12 qofna ay cusbitaalada ka baxeen, taasoo tirada dadka ka bogsatay waddankaasi Kenya xanuunka ka dhigaysa 310 qof, iyadoo 10 qof oo waddankaasi Kenyana u dhashayna ay u dhinteen xanuunkan tan iyo intii uu soo bilaabay.
Cabdixakiin wargeyska ka soo baxay dalka Turkiga ee la yiraahdo Daily Sabah ayaa qoray warbixin ciwaankeedu ahaa ergiga gaarka ah ee ahayd hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay u xil saartay xanuunka COVID-19 oo ugu baaqay dadka hay-adda eedeynaya inay marka hore meel dhigaan xanuunkan COVID-19, kadibna buu yidhi canaanta bilaabaan tan ayaa imanaysa kadib markii uu Mareykanku hakiyey dhaqaalihii uu hay-adda siin jiray isaga oo ka biyo diiday qaabka ay uga shaqaynayso xanuunkan.
Wargeysku hadalkiisa uu sii wato waxa uu sheegay go'aankii uu Donald Trump ku hakiyey dhaqaalihii Mareykanka uu siin jiray hay-addan ayaa waxaa ka qayliyay dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunkanada ay fayrasku keenaan, iyadoo dadka u dhimanaya xanuun kale adduunkuna ay sii badanayaan. Trump ayaa si weyn ugu kacay buu yidhi wargeysku hay-addan ay isaga oo ku eedeeyay inay buunbuuniyeen warbixino khalad ah oo Shiinuhu ka bixiyey xanuunkan iyo waliba qaabka uu faafay. waxaa jira dal amaba laba u muuqda in ay walaac ka qabaan tallaabooyinka la qaaday bilowgii faafista xanuunkan. qolo kasta waxaanu leenahay, qof walba waxaanu ku leenahay, aynu xoogga saarno mustaqbalka, aynu eegno qaabka imika loola tacaalayo xanuunka, aynu dib u dhigano is-eedeynta iyo canaanta, ayaa u yidhi ergega gaarka ah ee hay-adda WHO u qaabilsan xanuunkan COVID-19 ee David Navarro. hase yeeshee wargeysku sheegay ma aanu magacaabin Mareykanka iyo weliba madaxweyne Donald Trump toona.
Cabdixakiin oo isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi raaciyey in haddii inta hawshu socoto aad ku dhawaaqdo in aad dhaqaalaha ka joojinayso hay-adda, xasuuso ayuu yidhi arrintani saameyn kuma yeelanayso WHO oo keliya, waxa ay saameynaysaa, ayuu yidhi, dhammaan hay-adaha caafimaadka adduunka iyo qof kasta oo u shaqeeya hay-adaha caafimaadka adduunka. qof kasta mas-uuliyadda ka saaran, qof kasta dadaalka uu ku wado, qof kasta qayb uu ka yahay hawshan iminka socota.
imikana Cabdixaafid oo haddaanu eegno sheeko ka duwan xanuunkaasi COVID-19 ee caalamka dhanqalkaliyay, isla markaana aynu eegno shaaha oo aynu ognahay in Soomaaliduna aada u cabto oo dalka Turkigu sannadkan uu dhoofiyey shaahi madooba amaba caleentii shaaha ugu badnayd ee caalamka la dhoofiyo 3 bilood ee sannadkan aynu ku jirno, iyadoo Turkigu shaaha madow qiimihiisu dhan yahay $3.8 million uu dhoofiyey, iyadoo 100% uu kor u kacay shaaha madow ee Turkigu 3 bilood u dhoofiyey. waxaana 1,074 oo shaaha madow amaba caleen shaaha uu Turkigu u dhoofiyey 57 dal bilihii 1-2023. waxaana Cabdixaafid oo dalalka caalamku sannadkan dhoofiyey shaaha ugu badan ay kala yihiin dalalka Biljimka, Jamhuuriyadda Turkiga, gaar ahaana dhankiisa waqooyi iyo weliba waddanka Jarmalka.
عبد حكير أو شاه ولبع حسوس يليه وح ومعيه بركة أذى أوردان كاني أما بعد دون حول أه هذا سيد كسر نقطي مقاهدة صوغ سويل كإيش أذكر هذا سي أو أتري كوف شاه أبوه ومعان إيدي أذى أو أن له هذا أو إيش كليه كذا بري كبشاد وجوه رسمة نند دمية أيوم بقرنية أنت عسى أيه رجع سيارك شو قبل قبل النبرامج كي ورجع سدوا حيابها يا قرين عبد الحكيم محمود شروع يعني وعبد حافظ عبد إسماعيل يعني لسه عدسين يجي ثاني يجي إنتهى إنه مركز كل ما ينادي راهي رالك إنه قدر سداسي ينبت قليل
مركز لا يندمان تمر رجع سيارة دلها دايميل كسر شو تابا فيد وعنا ونعكسن
مركز راسه كسر دوادة جمال أحمد عثمان أو ينضل مرة qodobada iyo warka dunida ugu waweyna
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dawladdiisu ay isku dayayso in ay go'aan ka gaarto haddii coronavirus uu asalkiisu ka yimid sheybaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu baaqay Beijing in ay cadeyso waxa ay ogtahay asalka cudurkan ayaa wali aan ahayn mid si rasmi ah loo ogyahay meeshuu ka yimid hase yeeshee waxaa hore loo sheegay inuu ka dilaacay suuq xoolaha lagu iibiyo ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha taas oo Mareykanka shock weyn uu ka qabo televisionka Fox News ayaa arbacadii sheegay in viruskan uu ka yimid sheybaar ku yaala Wuhan balse aan looga dan lahayn in hub ahaan loo adeegsado oo qayb ka ahaa dadaal Shiinaha ay ku muujinayaan awood ah inay aqoon karaan oo ay viruskan ula dagaalami karaan si la mid ah ama kaawood badan Mareykanka. Warbixintan iyo kuwo kale ayaa sheegay in qof uu viruskan ku qaaday sheybaarka kadib tagay suuq xoolaha lagu gowraco halkaasina uu ka bilowday faafitaankiisa. Hase yeeshee Shiinaha ayaa arrintani beeniyey. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in waxa ka mid jiran ay tahay eeda Mareykanka isla mar ahaantaasina WHO ay cadeysay buu yiri afhayeenkaasi in cudurkani uusan ahayn mid lagu sameeyey lab ama sheybaar toona. Ciidamada ammaanka dalka Nigeria ayaa 18 qof dilay labadii isbuuc ee laga soo gudbay si ay u dhaqangeliyaan banduuga dalkaasi lagu soo rogay ujeedkiisu ahaa in looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus sida uu sheegay guddiga xuquulisaanka qaranka ee dalkaas. Nigeria oo ku yaalla qaaradda Afrika ayaa ah waddanka ugu dadka badan dalalka sub-saharaha ka hooseeya waxaana cudurka coronavirus la sheegay in ilaa 407 qof laga helay isla mar ahaantaasina ay u dhinteen 12 kale. Dowladda Nigeria ayaa waxa ay ku soo rogtay bishii Maaj 30-keedii in ganacsiga iyo goobaha kale ay xirnaadaan oo dadku guryahooda ay joogaan muddo 14 cisha waxaana taasi ay keentay in dadka qaarkii ay u dhigan nuglaan waayeen amarka ay dibadda u soo baxaan oo keentay in ay ciidamada ammaanka ahi awood u adeegsadaan. Gudiga xuquulisaanka ee qaranka dalka Nigeria ayaa ku warramay in ciidamadu ay dileen ilaa iyo 18 qof labadii isbuuc ee la soo dhaafay. Gudoomiyaasha gobollada Maryland, DC iyo Virginia ayaa waxa ay sheegeen in muddadii ay ugu talagaleen in aan dadku dibadaha u soo bixin ay waqti ku darayaan isla mar ahaantaasi inay guryahooda joogi doonaan ilaa iyo May da soo socota. Qorshaha markii hore wuxuu ahaa in ay dadkaasi gaar ahaan kuwa aan shaqooyinka daruuriga ahayn hayaa in ay guryahooda ku nagaadaan dhammaadka Abril hase yeeshee sida ay wax u socdaan ayay gudoomiyaashani si gargaar ahay u sheegeen in ay suuragal tahay in cudurku uu sii socdo ilaa iyo May bartamaheeda taasina ay keenayso in ay muddo ku daraan waqtiga ugu talagaleen in dadku guryahooda ay joogaan. Shaqooyinka asaasiga ahayn dadka qabta ayaa guryahooda jooga halka kuwa daruuriga qabtana ay si taxadar leh shaqooyinkaas u qabanayeen oo ay dibadda u soo baxayeen muddooyinkii ugu dambeeyey.
Mar kale ayaan dhammaan timi dhegaystayaal idin leedahay meel kasta joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
I'm